Беновска пита.
Беновска пита Павел Стоименов, Агробел 2001. Кой и защо не го покани в Евроцентралата за среща с еврокомисария Кристоф Хансен? Отговаря Павел Стоименов, величие.
Беновска пита.
Здравейте, господин Стоименов. Какво трябва да кажа? Баш ми е драго, че всяка седмица май с вас ще се чуваме. Ама проблемите валят.
За съжаление така е. Проблемите в България все повече и повече се увеличават. Не само в цяла България, но виждаме вече и софиянци. Софии, вие сте засегнати. Също от проблемите на мафията.
Ние съм софиянци.
Как с какво са засегнати? Засегнати сте, виждате, че сте заринати с буклук. Виждаме, виждаме какво се случва. Виждаме, един иска да изхвърля буклука на 440 лева, друг на 380. Затова казвам, ние земеделците предложихме да дойдем ние да го изхвърлиме. Един тон пшеница е 330 лева, а пък буклука искат само да го изхвърлят 380.
380, да.
Пшеницата трябва цяла година да я произвеждаш.
Аз ще ви кажа, върнат черния хумор тук в случая. Вчетах с нощи, чето се чуда, къде беше името на този, че не мога да го запомня, еврокомисаря по земеделие.
Хансен.
Кристоф Хансен.
Той е от, той е от Люксембург.
Не е ли поляк?
Не, Люксембург.
С много странен акцент говориш английски вчера.
Да, той е фламанец. Човека идва тук, виждате как е заобиколен от изкуствена среда.
Само да как по-прочетох. Че били дали ти да видиш 50 милиона на Литва, Латвия, Естония, не знам кой си, да ръбъра и на България в това число, на нас 7 милионки. Спешна помощ за земеделието. И не знам, се сетих за вас. Не викам...
Служа Беновска.
7 милиона дупка в морето ли е или какво е?
Ние не сме
просто... И защо трябва да получаваме помощи, а не да си ги изкарваме? Нали?
Ние точно това искаме. Ние земеделците, въобще българи на горд народ, не сме просто да се молим за 7 милиона. Те ни дали 7 милиона, ами вижте колко милиарда... Еми, да, но вижте колко милиарда се похарчиха само в нашия сектор, в сектор на напоителни системи. Видяхме как бяха откраднати толкова много пари. Човека дойде тук и го закараха да види един канал на напоителни системи, който е направен по образцов начин. Защо не го докараха на Дъбник? Там, където 7 км, ние с Михайло го снимахме и го показахме, 7 км е ремонт, 15 милиона, пак същите фирми, които искат в София да чистят буклука, но респект за Терезиев, така човек за първ път, има топки, сериозен кмет. Същите тези хора направиха и канала на Дъбник. И видяхме с големи благодарности Венци Върбанов, който е оттам, бивш министър на земеделието, едните и същите лица, Зоров, си беха докарали техните служители с техните камиончета, където разкарват.
Къде ги видяхте? На каналчето?
Не, на протеста в София.
Не, сега. Чакам, вчера имаше среща. Искам да въведа малко зрителите и слушателите. Да. Те не знаят.
Да.
Аз лично се чувствам виновна, че не дойдох на това, но просто не можех да си представя, че ще има някаква дискриминация, която... Един ще приеме, други няма. Вие сте най-големия зеленчуков производител в България.
Но разбира се,
къде,
и аз...
Къде сте вие в цялата тази игра? И седи един с едни сега, трепери, нали? И вие го питате, ми няма ви списъка, ми няма ви... А защо ми няма, бе? И ми не знам... И ваша депутатка
нещо...
от величие... Депутат, ти да не пуснеш в сградата на Европейската комисия. Та вчера имаше среща
депутатка
там. Какво? Депутат?
Значи, ние ние имаме и депутат, който е член
в
комисията по земеделие.
Да, да, да.
Който в комисията по земеделие. Павлин.
Сега, той, пуснете ви също... да пусна, пуснете ви, позволете ви да пусна едно видео, колеги, искам да видя това краткото, в което, че не кой номер беше, дето пише, дето говорят и Зоров, и там и други. Срещате ли си, някой чува ли ме?
Венци Върбанов.
Венци...
Зоров, Венци Върбанов. Това са и Синапов. Това са трима човека със 7 асоциации.
3 минути и нещо беше.
Да.
Намерихте ли? Не това, не това, не това. Не. От БТА.
Протест под наслов в защита и подкрепа на българското производство се проведе пред сградата на правителството на Европейската комисия в София. Районът около сградата беше отцепен, но движението вече е възстановено. На протеста пристигнаха земеделският министър Георги Тахов и европейският комисар по въпросите на земеделието и храните Кристоф Хансен.
Искам да ви уверя, че Министерството на земеделието и храните, както и до момента, ще продължава да работи за устояване на вашите интереси. И благодаря на подкрепата, която имаме от министър-председателя господин Желязков, и изцедната подкрепа, която имаме от Европейската комисия в лицето на Европейския комисар, се надявам още по-правдиво и още по-отговорно да работим за реализиране на всички цели в земеделието. Благодаря ви за доверието.
And you play a very key role in ensuring food security in Europe, a really strategic importance that is often neglected, and I'm very glad that you continue to produce and feed the Bulgarian people and the European people.
И разбира се, вие сте отговорни за така нареченото продоволствено снабдяване, както в рамките на вашата държава, така и в рамките на Европа, така че сте много важни хора, които осигуряват това наличие на продоволство.
Аз съм потърпевш като вас, защото имам 3000 овце и също и преработвам. Истината е една. Трябва да се казват нещата право в очите и не трябва да има манипулация и експлоатация за нечия полза. Преди малко видяхме една грозна сцена. Ама ние българите явно си заслужаваме своето развитие и всичко. Може ли такова нещо? Да, навсякъде. Никой не казва, че нещата в България са идеални. Има много работи, които трябва да се направят. Но това може да се направи само в диалог. Не можем да се излагаме пред очите на света. И затова поздравявам ви всички вас, които сте тук дошли, да подкрепите вашите производства, да подкрепите вашите ферми, защото България има уникални продукти, които може и да изнася и трябва да увеличи своите пазари, а не да ги унищожи. Ние трябва да се учиме от съседна Гърция какво прави. Това са едни от най-хитрите хора, надявам се, това не е тайна за никой, в света и правилно ръководят и управляват своите неща. Но те го правят заедно, ръка за ръка, някой път като цирк, някой път с земеделието, с техното управление. Трябва да се защитат българските интереси.
Откъде? Какво да ви кажа? Това е един със скоро. Няма. И всичко умира. А ето, за това искаме да питаме. Нищо. Сме екстремисти, нито искаме нещо да говорим.
Обясняваме какво се случва. Намираме се на, тук на Раковска в София, пред централата на Еврокомисията, отцапаната централа. Ето тук виждате. Оказва се, че еврокомисаря по земеделие е тук днес и прави среща с земеделците и с асоциациите, както и животновъдите. Павел Стоименов е тук, защото искаше да зададе въпроси, свързани за това, защо е спряна водата на земеделците и защо по престъпен начин биват репресирани те. Но не допускат. Имало списък, където имаме народни представители, които чакат, не могат да влязат дори в самата сграда. И нещата наистина са доста неприятни. Няма отговори. Списъкът бил празен. Липса ли хора, които да бъдат допуснати? Виждате. Павел Стоименов не беше допуснат.
Да се строят фотоволтаици, какво ще пасене, животни или фотоволтаици за бъдеще. Тези въпроси искахме да бъдем зададем. 85% но се не зарежда. Тези неща, ето Бойко Борисов каза, че влизаме във война. Като влизаме във война, а ние нямаме хранителен суверенитет. Тези въпроси искаме.
Искаме край на този терор, защото ще не знаме, че ще бъдеше на това.
Те, нямате отрони, нищо е
въпрос. Никой не нямаше информация за този секретен списък, само с подобните лица, които да влезат днес в Европейската комисия. Изводите оставяме на вас.
Европейския съд не може да се оправи с една Урсула.
Павка, тук да обясним, че сме и на живо.
Да.
Обясни на хората днес какво точно се провежда тук в тази сграда на Европарламента.
Днес докараха Хансен да му покажат напоителни системи, колко добре работи. Напоителни системи, там е пълна кражба. Закараха го човека да види един канал, а същевременно всички канали са, ги разграбва мафията. Ние с Михайлов снимахме, да видите, за 7 км, 4 см бетон, 15 милиона. За да му го заблудат, да му кажат, че България е много добре. Имаме хранителен суверенитет, имаме животни, имаме зеленчуци, всичко. Не, ние затова бехме там да му кажем, на нас не ни дават да напояваме, не ни дават да произвеждаме зеленчуци, даже и зърно вече не можем да произвеждаме.
А те кръгла маса ли правят?
Имат кръгла маса, конференция, отворена. И затова съм дошъл, защото пише, че е отворена. Но тук видях, че тя е само за крадците от земеделието. Тук са вътре Зоров, който дава краде от тези 300 милиона за закуските на децата. Тук вътре е Венци Върбанов, който му дават 6 милиона по ПВУ, нали, без да ги връща никога. Това е моят подарък. Синапов, който няма нищо. Това са хората, които са само на държавната боска. Това е самата истина. Това искаме да кажем. И ние дойдехме тук, за да кажем истината на Хансен. Обаче нас не допускат истинските производители. Не се видят нито един истински производител. Нас не допускат. Това е, затова сме тук. Нищо друго.
Значи те си като една сбирка мафиоти са събрали на едно място да си да замажат очите пред институциите.
Точно така. Хансен от Люксембург. Искаме да му кажем истината за България. Той трябва да е с нея. Нали, трябва да знаеш от двете страни. Не само от страната на Венци Върбанов и на Зоров. Айде, дайте, нека да не чуе и нас. Ние искаме да кажем. Аз съм най-голям зеленчукопроизводител. Плащам данъци. Спряха ми водата. От Дунав. Защо не ни дават да напояваме? Ето, искаме да зададем тези въпроси. Дали Европа не ги дава или Бойко Борисов не ги дава? Трябва да се знае един път за винаги. Затова искаме да питаме. Нищо друго. Имаме унищожение. Това е истината.
Те са една мафия. Да.
Ето, виждате за какво става въпрос. Оговорена среща. Не допускат хората, които да кажат истината за България. И си правят, не се вика, оговорен матч. Изводите оставяме на вас.
вашите изводи, господин Стоименов?
Моите изводи са, че всичко в България е замъглено и всичко се представя пред европейски, не само пред Хансен, който ни е европейски комисар по земеделие. Ето вижте, когато живее човек в изкуствена среда, се получават такива неща. Сега не можем ние изкуствена среда да му показваме на Хансен. Едва ли ние сме много добре, много щастливи земеделците. Направо тук сме рай. Но искам да му покажем унищожението от 2012 година. От 15 на декара поливни площи имаме 300 000 декара. Къде са тези канали? Къде са тези? Кой ги унищожи? И за какво ги унищожи? И в услуга на коя страна бяха унищожени тази огромна напоителна система, която е изградена от нашите родители и в момента разграбена и унищожена. Това искаме да покажем. Нищо друго. Искаме да попитаме защо в Румъния ПВО-то отиде само за напоителната система, само за животновъдите, зеленчукари, производство, оранжери, а пък тук в България ПВО-то отиде в разни олигарси. За фотоволтаици, за батерии. Е, затова искаме да попитаме. Какво ще правим? Защо разрешиха пасищата, които са за животни, да бъдат на местото на пасищата, да бъдат построени фотоволтаици? Това неща, които с тези неща загробваме нашата държава за бъдеще и нашите деца. Вие представяте ли си, пасището го унищожаваш и там имаш фотоволтаици. Тази земя вече е унищожена. Искахме да попитаме 500 000 декара чернозем, хубава българска земя, Бойко Борисов продаде и вече 60-70% от тази земя вече е фотоволтаици. Европейския съюз има поставени задачи върху нас, България, че трябва цялата да я направим с фотоволтаици и ветрогенератори ли? Или трябва да имаме хранителен суверенитет? Ето казах, Бойко Борисов, нали каза, че влизаме във война. А пък ние всъщност нямаме хранителен суверенитет. Ако влизаш във война, трябва да се подготвиш. Българина преди зимата, знае се, при нас зимите са голями, жестоки, прави си зимнина, дърва си цепи, карва си дърва, да има, да е подготвен. Пък само заради зимата. Пък камо ли за война? Еми дайте да се мобилизираме. Трябва да си направим, каналите, не фотоволтаиците. Ето, преди малко при вас беше Пламен, този човек на КНСБ.
Пламен Димитров.
Пламен Димитров.
Виждате, че той ви подкрепя и ние с него после поговорихме и ще направим съвместни някои неща. Да,
разбира се, благодарим много, но само в сектор земеделие, ако ние инвестираме само в напоителната система, ние ще имаме близо 6-700 хиляди човека ще бъдат заети само в сектор земеделие. Само ако не бехме инвестирали парите в ПВО, в фотоволтаици, фотоволтаиците не създават труд и работна ръка. Там има в София един човек, който само фактурира. Има огради навсякъде.
Какво искате да кажете?
Няма нищо.
Какво е?
Абсолютно няма нищо. За това казваме.
Кой фактурира? Какво не ги разбирам?
Моля?
Кой фактурира? Не ви разбирам. Какво искате да кажете?
Казвам. Инвестират се милиарди в фотоволтаици. Работни места.
Разбрах.
Не създават.
Не мислих, че това е някаква метафора. Разбрах ви, да.
Не. Фотоволтаика, той ще работи без да имаш едно работно място.
Не купаеш, там не е уреш, да.
Нищо. Накрая на месеца само пуска фактурата. Друго нищо. За това говорим. За да имаме труд и работна ръка, да създаваме нещо, трябваше да инвестираме в напоителната ни система. Селата трябваше да бъдат с битова вода снабдени. Не само с вода за пиене, която нали, от ВК мрежата, но да имаха и битова вода. Всеки един двор да може да има и такава вода, за да може да си направят хората оранжери, къщи да си направи градина. При 5 лева кубик и райграс не може да си посеят хората. Това е самата истина. Значи, тук работим за унищожение, а не в правилната посока. Говори той за данъците. Дайте първо да създадем работни места, да направим труд, да създадем условия, пък после и данъците. Няма проблем. Сега няма кой да плаща данък, няма кой да произвежда. Ето, виждате. Но това е тенденцията. Те искат българина да бъде само на социални помощи, да бъде беден, защото да не вдига глава.
Така, е сега, истина. Практическите изводи, знаете ли, това, което говорите в момента, страшно ми прилича на преди години ние измислихме тук, правейки разни дебати, по-рано се правиха дебати, сега не само дебати не могат да се направят, ами не мога един гостенин да извикаш. Тук споделих за тези така наречени либерал-демократи ДБ и ППДБ или да знам какво още е квистия. Прес-център трябва да реши дали да дайте. Атанас Зафиров и той прес-център трябва да реши дали да дайте. Абе, питам аз Явор Божанков, братче. Ние сме гостували за тебе за прес-центъра ти, колко каквито да са там тези. Нали? Така ли? Но,
абсолютно така е.
Измислихме един въпрос на времето. Аз и до ден днешен го задам. Вярвате ли, че не съм получил отговор? Кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България?
Еми,
дори Бойко Борисов не се реши да ми даде пряк отговор. Да те сме очагали.
Крайно време, да, господин Беновска, крайно време е да се смени тази олигархична върхушка, която е в момента, която е взела цяла България. Тези хора вече те не могат да се осъзнаят откъде идват, кои са техните деди, прадеди и те сега са едва ли не като... трябва да си стъпнат малко на земята, да отидат при хората, да отидат в селата, да се разходят сега в Бокука, да видят и в София, да видят откъде произлизаме. Не да живеят в изкуствен свят. Сега както Хансен. Карат го човека тук и го държат в изкуствена среда.
Да.
Не,
той не е виновен човека.
Ма той нищо не е виновен. Той е от Люксембург човека. Той е интелигентен човек. Но ние ще го поканим
лично. И той е един чиновник. Добре, колко интелигентен
човек. Разбира се. Разбира се, точно така. Вместо да го запознаем с истинските проблеми, които са в България, нали, това е безводието.
Те не ни чуват, господин Стоименов.
Не, те, европейците, трябва да знаят, че ние...
Ние може си говорим, каквото си искаме, да им пишете, каквито искате писма за сметища, за властта, за злоупотребите, за кражбите, за каквото си искате.
Не, искам да кажа на всички, че нас българите не ползват само за суровини.
И за, и за територия, и за пазар. Пазар да ни продават гадните си стоки.
Разбира се. Да не би Хансен да иска ние да му продаваме мляко в Белгия или в Германия или така. Та ще иска да ни развива животновъдството. Дали Хансен, за какво ни забраниха на картофопроизводителите, сега ще ви дам, ето, това е пример само, на картофопроизводителите, абсолютно им е забранено да взимат субсидия. Знаете ли защо? Защото техните страни произвеждат много картофи. Знаеме Холандия, Белгия, Германия,
да,
Австрия.
Да, разбира се, традиционно.
Те са по-северни страни, те произвеждат картофи. И нормално техните картофи да ни ги продават на нас. Ние имаме най-хубавите картофи, най-доброто производство на картофи. Ето, видях се този сектор, как просто умира със всеки една измината година. Как умира? Умира много лесно и просто. Европейския съюз казва, няма да получавате субсидия, а същевременно на техните производители им дава огромна субсидия и сега в момента при тях картофите струват 10 евроцента на килограм. А български производител, ако ги продава на 10 евроцента, той от всякъде е убит. Той не получава субсидия. А на европейския производител му дава 200 евро на декар субсидия. И ето го неравенството. Европейския производител получава 200 евро, ние получава, нашия получава 0. И какво се случва? 5-6 години и по този начин ще се останат само в двора някои си, ако произвежда малко картофи. Ето така се убива българското производство. И затова казваме, трябва да смениме стила на работа. Не казвам, че трябва да излезем от Европейския съюз. Не трябва да казвам,
Не, извинете, трябва... извинете много, аз много се почувствах в личен план унижена, аз. Да. Някак, дали някой ще ме разбере обаче? Вие да седите така унизително навънка, седите на улицата, държите един, какво пише?
Искаме си водата, да, българската
си
вода,
българска така.
Да.
И някакъв чичо пазач, дето вие му плащате заплатата, нали така? Ние. Аз
ами вижте какво. Този пазач не мога да го обвинявам, защото на него му е казано да прави това нещо.
Ама чак, така ли, а той е българин ли?
Да, той е българин. Нали, той е българин, той е от една охранителна Delta Force. Те са от почтените, ние ги проучихме, почтените охранителни фирми. Ага. Хората просто са застанали там и си това. И казват, но ние в срещата пише, че срещата е отворена среща.
Естествено.
И че всички производители, който желая, може да отиде да говори, да се зададе въпросите.
Не, аз съм крива. Така трябваше да се организираме, както миналия път в Народното събрание. Следващия път да не се забравяме. Врата има ли се отваря?
Но всичко това нещо се прави тайно и зад кулисно.
Ама
защо се прави тайно?
То вие не сте втора категория някакъв абсурд. Вие правите истински български зеленчуци, те не ви дават водица.
Сега, за какво го правят тайно? Защото в момента една част от земеделците, тия зърнопроизводители, които са истинските земеделци в България, искат оставката на Тахов за несправяне с производството в България.
Е, и какво общо има списъка на Тахов с кой да влезе?
Еми сега, Тахов какво? Беше събрал неговите поддръжници, които го поддържат него. Това са Зоров, Венци, Върбанов, тези хората, които са, казахме, на държавната боска. И само те, вижте, там са събрани и само викат подкрепа. Пред Хансен. Еми, чакай да малко сега. Хансен, какво общо има с нашия министър? Хансен ли го подкрепя или Зоров и Венци Върбанов?
Стинска Зоров, че пак ще имаме правилно отговор. Моля ви се. Между другото, не знам дали видяхте, направихме един кратък клип за там въпроса за цената на кашкавала.
Ами ние го имаме, ние сме го извадили, ще ви го дадеме.
Ние го направихме и гледам, не гледам коментарите и гледаемостта.
Да. Ами аз, защо не му... Той говори, гърците били много хитри, гърците били...
Не, човека не е лош. Човека не е лош, нищо му няма.
Аз не казвам, че е лош. Но просто е пръв приятел на Бойко Борисов и той му върши черната работа.
Тук дори Борисов въобще няма намеса. Просто, как да ви кажа...
Не.
Как да е, не сте него... заръжете. Дайте, вие какво правиме нататък?
Значи, какво правиме?
Вие сте в политическа партия Величие. Очевидно, че Сокроца и Соблаго няма да се решат нещата. Са малко кютек ще трябва.
Или са много кютек. Значи, тези хора
са
не могат да се
справят. Сега ще дойдат да ни арестуват.
Не.
Дани
Митов
сега ще дойдат да ни арестуват. Да. Давайте.
Значи, видя се, че тези хора не могат да направят производството в България. Видя се, че в момента, трета година, земеделците са на загуба. Не само земеделците, нали, животновъди, тук говоря целият този сектор.
Вие колко сте на загуба?
За миналата година съм 2 милиона и 700. Може да ми видите счетоводството и то е ясно и точно. Нали, не се шегувам. Това е ясно, но нали, аз имам открито счетоводство, може да се види. Но няма значение, ние сме горди хора, не казваме нищо. Падаме, ставаме, продължаваме. Но ние трябва да решим въобще в цялата България как трябва да си оправим производството. Лесно, ясно и точно и просто. всеки един производител, той трябва да има минимум в стопанството 30% трябва да му бъдат поливни площи, за да може да продължи за напред да работи в тези климатични условия. Те климатичните условия преди това са били също такива, но сега в момента стават все по-жестоки и по-жестоки. Не напразно. Нашите родители едно време са направили напоителна система, канали за 100 милиарда долара. Най-добрата в целия свет, бих казал. Всички са идвали да случат от нашата напоителна система. Окей, 2012 година Бойко Борисов решава под въздействието на някакви сили да бъде разрушена. Разрушена е, добре. Ама сега, в момента сме 2025 година, не е ли време да си отбиеме Дунав? Не е ли време вече да правиме на ново напоителната система, за да можем да изградиме всички тези селски региони, даже бих казал и градските, да направиме огромни заводи навсякъде за преработка на тези зърнени култури, на зеленчуци, на животновътство. И оттам вече ще дойде възстановяването на България. Не дейте да мислите, че виждате великите страни. Вижте Америка. Основното нещо е земеделието, който каквото да прави. Нека да си има силиконова долина, всичко да го има. Но основата е земеделието. Вижте в момента господин Тръмп какво прави с Китай, как ги задържава.
100% им дръсна мита с нощи.
Да, сега ви слагам 100%. Да, но сега, ако вземеш селскостопанска продукция, царевица или соя, веднага тогава свалят митата. Сега мислиме, че има война между някакви такива лоши настроения между Русия и между Америка. Няма нищо такова. Всеки ден се товарят по минимум 1-2 панамакса с урея, турове, които заминават за Америка от Русия. Хората си работят, хората си търгуват. Само ние тук сега отиваме към унищожение. Той ни външен виновен, европейците ни виновни, този онзи. Никой не ни е виновен. Ние сме си виновни. Добре. Вътрешно.
Разбрах. Иначе продължаваме напред. Пък ще видим. Аз искам вече нещо друго. Да се обърна сега и към партиеца Павел Стоименов.
Да.
Казвате Бойко Борисов, той е Николай Бареков тази седмица извърши геройски подвиг. Взе интервю от най-дълго управлявалия България политик Бойко Борисов. Борисов даже се качи на тротуарчето, на бордюрчето, за да не гледа Бареков отдолу, че Бареков висок. Казвам го иронично. И той сега е борец за правда, вие може да се обърнете към него. Само че искам да ви пусна едно маличко клипче от преди... Коя година е била това? Не помня. 18-та година. Ли е коя? Бареков как плюе по Борисов. И как промрънква за офшорните фирми на Делян Пески и на Цветан Василев. И това е един от съвременните герои, с които вие може би водите и сарафническа политическа политика. Това е четарна тавтология. Като саратници водите обща политика. Искам вие като политик сега да го изгледате това и да поразсъждаваме с кои хора се прави политика. Нищо не казвам за Бареков. Знаеме се, приятелчета сме той, но как да кажа... Ще да кажа нещо, вече ще стане право на отговор. Със стари, нов... Нали знаете, не се прави.
Да.
Готови ли сте, колеги, за Бареков? Давайте.
Питам. Дали въпросът ми, Ники, ще говоря на ти, защото сме... Отдавна се познаваме. Ще бъде толкова корав, колкото в момента е корав мускула ти и обиколката, която си направила на ръката.
Не мога да отреча така.
Сега ще видим. Нали една от проблеми, един от... Искам да кажа нещо. Не знам дали ще попитам, а ще кажа едно впечатление и няма да ми се сърдиш. Почва да ми се повръща.
От от мен или от другите?
От всичко, а и ти се прибави към цялата тая работа. Ти повтори толкова пъти аз. Ако си направиш един анализ на изказването, ще видиш, че приличаш на Бойко в ранното му издание.
Опазил ме,
Господ. А може би това точно ти е целта всъщност. И може би толкова си се фиксирал в него, не случайно те закачих за мускулите, защото това е известна шега, че без да искаш го наподобяваш. Трябва ли, когато човек е бил приятел с някого, Светелина Бориславова, с Борисов, да излиза и после да разказва тук на нас пред всички тези детайли от общуването ни? Ти за какъв морал ми говориш? Аз просто не мога да си представя, че това се случва. Да, дай доказателства. By the way, ще ти кажа, че тук трябваше да присъства един юрист до тебе. Защото да, това,
имаме което... юрист, минало е през юриста, веднага ти казвам.
Да, не, аз много добре знам за какво говориш. Няма нищо незаконно до тук изобщо в това да регистрираш фирма в офшорна зона, да упражняваш дейност. Да, законът не му забранява на който да било да си избере автомонтьора. Даже ще ти пратя, имам едно страхотно издание германско, написано от най-видните техни адвокати, как да спазваме на законите, нарушавайки ги. Така че тук не виждам нищо, освен може би това с тия, дето не са си декорирали годишните отчети, но това не е доказано още как и защо се е случило. Налепени така нещата, Борисов наистина изглежда страхотния демон и злодей. Бивш си каджия, престъпник, убил 150 души, казваш, заплашвал тебе да те убива, разделил се драматично, разбираме, с Светелина Борислава по твоите приказки, крие в някакви офшорни фирми, някакви пари закопани в земята, някакви автомонтьори. Всичко това може и да е истина, надявам се, дай Боже да не, защото това наистина вече става модел в България, но каква е целта на занятието? Що да се обърнеш да разкажеш за офшорните фирми на твоя приятел и доскорошен съдружник Цветан Василев? Всичките му офшорни фирми, омански фондове, всичките тези незабранени от закона финансови и юридически операции. Подчертавам го това, колеги, много внимателно. Тук няма нищо незаконно до момента, което да се доказва. Защо не се обърнеш към това да ни разкажеш за 100 Делян Пеевски трябваше да стане шеф на ДАНС? Истина ли ще се окаже, че задачата е била наистина да се разправи с Бойко Борисов и това е част от нещата, които са били планирани и известни? Защо като искаш да ни внушиш...
Не
отнемаме никакво време. Ти ни отне достатъчно време.
Понеже няма въпроси в това, което ти ми казваш, Иляна.
Ама, това, че няма въпроси, когато станеш министър-председател, тогава ще ти задавам въпрос. Сега си само един колега журналист, който иска да става
политик. Не съм колега журналист, аз съм политик и съм се обозначил.
Кажи, Бойко Борисов ли те е назначил тебе в BTV? Ето ти въпрос.
Така, благодаря.
Ще отговориш?
Така, две неща имаше. Едно невярно нещо. Има един въпрос, който съдържа невярно твърдение. Никой не съм бил съдружник с Цветан Василев. Аз имам една-две фирми, които могат да бъдат проверени и да стане ясно с кой съм бил съдружник в тях. Всъщност имах една, в която бях за малко и една, която е била жена ми и беше тя там. Така че на глупости няма да отговарям. За Бойко Василев, Борисов дали ме е назначил в BTV, с това спирам. В BTV аз бях назначен през 2002 година, когато господин Борисов все още беше никой. Няма как той да ме е назначил в BTV. Напуснах телевизия Европа и не беше никак приятно на... Да, беше главен секретар, но беше никой. Не беше никак приятно тогава на Емил Стоянов, че напускам телевизия Европа, за да приема поканата на Люба Ризова. Няма да разводнявам повече тази пресконференция. Желая ви приятен ден. Казах ви, когато напуснах журналистиката и влезнах в политиката. Съдете ме по думите, а не по делата.
Искам да те поканя при мене в събота по телефона. Ще дойдеш ли? Добре, не си се разсърдил, нали? Такива ми ти работи, господин Стоименов. Виждате как хората се изменят.
Така е, хората се изменят. Изменят се хората, които нищо не са постигнали в живота и нищо не са направили. Хората, които са постигнали много и които се създават труд, работна ръка и са хора, които са стожери в обществото и които, нали, са създали много неща, трудно ще бъдат променени.
Бареков не е лошо момче. Бареков е човек, който си горни задачките и целите, но...
Не съм казал, да, не съм казал, че е лошо момче. Не съм казал нищо. Нито го знам, нито го познавам. На протеста в София пред Слави Трифонов не исках да не казах милата да ви запозная с Бареков. Казах, до сега не съм го познавал, но по-добре и за бъдеще да не го познавам. Така че не искам да се запознавам. Не напразно съм го казал това нещо, защото пътя ни на нас в политиката в бъдеще, нали, първо искам да кажа, че ние никога не сме искали да бъдем политици и все още не искаме да бъдем политици, но някой трябва да свърши работата в България. И сега, ние като сме се жертвали, поне да работим и да свършим работата до край. Това е самата истина. Така че в бъдеще със сигурност ще имаме още такива неща, но Бареков си свърши неговата работа при нас. Видяхме интервюто, което искахме да чуем
друго
от Бойко
даже
Борисов.
Искам да кажа, че трудно си намерите партньори.
Не е верно, госпожа Беновска. Партньори ние не търсим. Ние партньори не търсим в София от олигархичните кръгове, но партньори в цяла България, истински хора, които истински, които са създали много неща, има много, които ще дойдат лично да се борят за България, които са достойни хора, създали са труд, създали са бизнеси, създали са много неща за България. Вече децата им работят и те искат да дойдат да помогнат последните си години в България. Аз съм вече близо на 60 години, мога да дам 4-3-4 години от моя живот за България.
Е, айде сега затова... днешните 60 са 40.
Да, ясно. Добре, дай Боже, така да бъде. Благодаря ви. Но затова казваме, че всеки един трябва за напред, за да откъсне от себе си, да даде на държавата, за да се построи държавата. Защото държавата в момента ни е под нулата. Виждате вие какво се случва. Разни мутри да дойде държавата на колене през разни олигарци. Еми, извинявай много, ама да допуснеш 30-40% разни олигарци да ти държат или енергетиката, или вноса на зеленчуци, вноса на меса, или нещо... Това държавата не е била наша държава. Никога
всичко,
не е била
всичко,
на това ниво.
Всичко.
Значи, крайно време да имаме рестарт и да дойдат новите хора. Новите хора, това сме ние.
Сега, знаете ли кога провокира тук? Гледам Слави Трифонов, докато преди малко, докато сме говорили, е пуснал пост. Ще се обърна към една част от така наречения български естаблишмент. Какво ти да значи това? Знам, че ме мразите, не ме слави. И винаги, доколкото зависи от мен, ще правя всичко възможно, за да можете свободно да изразите омразата си. Защото това ме зарежда, внимавайте, и ме прави щастлив.
Ами, аз лично не го мразя, аз го съжалявам. Защото го мразя? Той е създал много неща в България. Той е, нали... все пак е идол в България, но съжалявам го съжалявам за това, което в момента прави и се сипва държавата.
Всички сме танцували като луди на неговите песни, знаехме ги на
Исус,
пехме ги, сега ги знаем и...
И сега ги знаем.
Слави е добро момче, ама нещастен.
Той е добро момче, не казва ли нищо. Да, но той е подведен точно от тези негови сценаристи и... нали, Слави трябва да се усети, да се разбере и Слави да излезе истински българин, да излезе от тази ситуация. Да каже, да, извинявам се, сбърках, бръкнах в злото, отричам се, анатема и продължаваме напред. Това е самата истина.
Искам да ви покажа Слави от преди срама да ви кажа, това са 13-та година, колко преди 12 години. Каква развитие, така ще изреда дипломатично, е преживял. С кого сте в политиката? Как хората се променят и защо? После ще ви отговоря една хипотеза. Пуснете, моля ви, късичкия Слави. Бях при него на гости и проведохме един странен разговор. Както каза той, аз те поканих да те интервюирам. Те пък ти какво направи, ти интервюирам мен. Пускайте.
Какво работиш ти?
Да, работа в BTV, която е медия.
А ти свободен ли си?
Да, винаги съм бил.
А кой може да ти отнеме свободата?
Никой.
Е, тогава, що правим обобщение? Аз значи съм много против това генерализиране и искам да го засегна това като тема. Не можем да говорим за всички. Ти не принадлежиш към всички, аз не принадлежа към всички. Може да имаме някаква обща принадлежност с някого, но не с всички. Не смятам, че изобщо може да се говори за медии в момента в България. Така ли за свободни?
А за какво?
Това са предприятия за натрупване на облаги чрез ласкаяне на политици. Ако при Бойко Борисов това беше прекомерно, сега в момента е просто неудържимо. И даже наши колеги тръгнаха да стават и политици. Ти, между другото, що не станеш политик? Имаш такава голяма аудитория, такава голяма известност, толкова много опит и знания. Защо ти не тръгнеш да ставаш политик?
Сериозно ме питаш?
Много сериозно питам. Предлагам ти го. За да се неутрализира малко с друг полюс пространството.
Смятам, че този, който се занимава с една... По смисъла на професионализма и по смисъла на това, което е казал Кант за смисъл на живота, че човек трябва да самосъвършенства, един професионалист трябва да работи нещо, в което да става все по-добър от него. Не вярвам това за пенкилера, че като можеш да правиш едно нещо добре, ще правиш нещо друго добре. Тоест, примерно си добър като пожарникар или като шеф на охранителна фирма, това означава, че си добър като кмет или като
министър-председател. Или може би си бил добър като безработен, пък после си станал добър като министър.
Никога не съм бил безработен.
Не ме слушаш. Бил си добър като безработен, а после си станал добър като министър-председател. Какво казах?
За мен ли говориш?
За кого говоря, бе, хора?
Не знам.
Има ли някой, който се среща тук?
За кого говориш?
Нека кажат.
Говори за Орешарски ли в момента?
Не.
А за кого?
Е, който може ще се сети. Да питам аз, ще станеш ли политик?
Добре, нали си смела? Давай, кажи. За кого говориш?
Какво значи смела? Да стана сега
винаги
да
говориш,
кажа.
Винаги говориш това, което... Или е... както е в твоето време.
Аз не съм.
Беловска пита Станишев за...
Кой е назначителен?
Кой е назначителен Певски?
Да. Беровска пита Борисов за неговото минало. Нещо пропускаш.
Да, така е.
Така ли беше?
Така е, това е вярно.
Въпросът е следния. Да си довършим темата за политика, че много ме кефи. Ако ти тръгнеш да станеш политик, всичко ти е 10.
Защо? Само...
Вече го изредих тук, пак ли е да плъская? Слави, много си висок.
Чакай сега,
не само
за
на ръст. Много си висок по рейтинг. Много си висок по интелект, по въздействие.
Не е ли логично аз да стана... аз ставам политик и след това... Нали, то не е достатъчно да станеш политик.
След това спираме да пускаме нашата любима песен, която пускаме по Радио К2, заедно с стихотворението на Радио Киплинг, ако нема такава държава.
И
казваме, и почваш да пееш. Ето я такавата държава. Аз се ръководя, Слави Трифонов.
И усещам някаква ирония, аз не съм тръгнал да ставам политик.
Няма ирония. Създаваш освен политически и художествен образ. Ставай политик.
Няма да ставам политик.
Само едно ти куца да знаеш.
Кое?
Може би трябва да се задумиш преди да станеш жена. Политик.
Бойко Борисов не е женен, пък стана политик.
Бил е. Явиш Сергей Станишев как се задуми, че и две деца роди.
Супер е, това е хубаво.
Много е хубаво.
Аз за каква темата поканих ти, на къде тръгна?
Ми канализирай ме тогава, хайде.
И ето попитахте, в крайна сметка, не е ли ненормално това, което се случва с този Тотев, който е кмета на Пловдив, който обяснява най-нагло, както много такива нагли записи излезаха, от които ефекта е никакъв. Някакси забравихме и за Мишо Бирата, който умело и почина много удобно, след малко, даже после жена му почина. След това той е целият с Кокинов, от това го отнесе горкия Кокинов, който още па не имаше толкова много вина. А Бойко Борисов се измъква така сух.
Ох, милички, Кокинов, даже ми е приятел, ама да отидеш ти да казваш, че искаш да станеш прокурор на три морета. На три граници, т.е. Такива ми ти работи, господин Стоян.
Госпожа Беновска, ви имате пророчески видения. Догадам какво се случва. Какво сте му казали.
Нищо не се е променило, дай се толкова се е влушило. Но всичко, което говорим за медии, за политици и така нататък, са мекинка. И вие искате да правите политика в тази държава?
Ами не, не искаме да станем да правим политика, искаме да променим нещата в държава. 12
години, господин Стоименов, това е просто един жалон само, един.
Така е, правилно. Всеки, който
той не смее да излезе. Вие идвате и му казвате, излезе да поговорим, нали?
Давай, нека да излезе да поговорим. Нищо не казвам, да каже, нека да влезат двама човека или един човек, да седнем, да пием по едно кафе, да поговорим и истински, да кажем така, за какво съм в, това, не, в тази сглобка.
Деца вида по-мъжки.
По-мъжки, да каже, ей, за това съм, искам да оправим това, искам да ме това, искам, добре, окей, да видим, да го разберем, да знаем аджеба за какво е. Айде, нали, БСП, те няма да им простат техния електорат никога, ама Слави Трифонов, той, ето, вижте, вижте това интервю, пуснете му, нека да го види.
Той много добре си го знае. И ние с него бяхме много близки приятели, просто, как да кажа, разминават си хората. Но ви го показвам, за да просто да... понеже малко вървя напред пред вас с някои крачки, от друга гледна точка, разбира се, но трябва да си дадете сметка с кого как.
Госпожа Беновска.
Извинявам се, че влиза в ролята на ментор, като някоя получвачка.
Не. Благодаря. Искам да ви кажем, че тези политици в момента, те обучават техните деца за политици и те стават много по-зли от техните родители. Българите трябва да знаят, че в момента не си ли върнеме демокрацията, не си ли върнеме държавата, производството, да се фокусираме върху България, само върху... Нито аз искам да ставам политик, нито е Евелин Михайлов, но те за първи път виждат и срещат хора, които не се интересуват нито от пари, нито от власт, нито от нищо, ние се интересуваме само от България. Това е самата истина и те ще имат сериозни проблеми и те вече ги имат тези проблеми, защото ние действително се борим в правилната посока. Не дейте да мислите, че хората, които не са в момента до нас, не подкрепят. Бизнеса на 90% е с нас. Няма проблем. Държавните служители, които те им плащат, 80% са с нас. Като изключим техните началници, техните шефове. Полицаите, 90% също са с нас, защото и те страдат, и те имат деца. И утрешния ден и техните деца ще имат проблемите, които ще имат нашите деца. Така че те за първи път се сблъскват с такивите политици. Нито могат да не купат, нито могат да не изплашат, но това е. Ние предлагаме дигане на брутния вътрешен продукт за 3 години с 5 пъти. Защо? Защото ние знаем как. Ние знаем как да наводним държавата с производство, с хора, с труд, работна ръка. Така ли ще я направят те? В момента дават 25 милиона да се върнат по 5000 евро хората от Европа да се върнат тук. Ама чакай малко, бе. Това го правят пред избор тези от БСП. Бе. Гуцанов познавам, този Гуцанов от Варна. Абе, човек, предизборно го правят, защото сега, когато дойдат изборите, да могат да дадат на хората по 5000 евро да дойдат да гласуват. Да не вадат и пари, както се казва, от техните пари, които са вече откраднани, те не са техните пари. Не, толкова долу са нещата, че няма докъде, но ние действително имаме план и знаем как да се справим. Това е самата истина. Но ние не сме сами. Това, че хората в момента не искаме да ги поставим в риск, защото виждате, който се изправи и седне до нас в величие, той бива мачкан. Полиция, прокуратура. Ето на 16-ти Бойко Борисов ми заведе дело за това, че напоявам и члена е от 2 до 8 години затвор.
Как Бойко Борисов?
И Бойко Борисов как го извадил закона. Ето го. И Бойко Борисов
Бойко
го извадил
Борисов
закона от 2000... Не ищеца. Закона, който създава Бойко Борисов, го прави в 2012 година. Първо започва да разваля напоителни системи и тук вади веднага закон, който тръгва да напоява, да бъде вкаран в затвора от 2 до 8 години затвор. Значи, унищожението на България не е тук така. Това е с план направено. И тези планове ние ги разгадаваме, сега ги разгадаваме и виждаме кой го е потикнал да бъде унищожено, да бъде унищожено всичкото това нещо. Но тези неща ще ги извадим по-нататък, ще ги покажем всичките неща. Всичко ще излезе наяве. Виждате Михайлов как ги разгадава, кой с кой, кой какво прави. То е страшна работа, човек. То е ужасна работа. И всичкото това нещо е с цел кражба. Тези милиарди са в момента, където се взимат. Оставете пеглото, кредитите, които се взимат, които се правят тук в България. Ми после нали трябва някой да ги връща. Те искат да унищожат държавата, да вземат милиарди кредити и след това да напуснат кораба и друг да се оправа. Българина трябва да се усети колко по-бързо ги махне от това управление, толкова по-бързо утрешния ден всички България, ние българите ще се справиме, защото те като трупат нови и нови кредити, няма как да се справим след това. Много трудно ще се справим, пак ще се справим. Вижте, златните кокошки искат в момента да ги продадат. Айде, газопреносната система, вижте, Нефтохим, Лукойл, ама как може такова нещо? Защо да си продадеш истинското производство? И ти нямаш суверенитет, като не произвеждаш нито горива, нито пренос газ. А пък същевременно никой пък не се обърна в българските българските неща. Ние имаме такова хубаво производство, което можем да възстановим. Суровините, които са в България. Ето, примерно в София се говори за топофикация, само за газ. Ми добре да е. Дайте резервните кутли, дайте да направим резервните кутли. Имаме толкова много дърва. В момента горските стопанства са пред фалит. Затова, защото дървен материал не им върви. Еми хубаво да е дървесината, която е паднала, която е от санитарната сеч. Ми тази сеч, този дървен материал може да отива в топофикациите. Бе. Ние може да се отопляваме само от горските стопанства, от санитарната сеч. Аз казах, само Дунав да почистиме коритото на Дунав в дигата. От един край до другия край. Ние 10 години може да се отопляват всички топофикации. Защо не се обърнем към българските суровини? И тогава, действително, няма да имаме нужда толкова много, нито газ, нито нищо. Не се обръщаме това. Ние, българина, се гледаме чуждото. Бе, дай да видим какво имаме, какво държим в нашите ръце. Толкова много суровини имаме, че аз ви гарантирам, че ние можем да се справим само с нашите суровини. Но това е, като не управляват майкопродавци, такава ще бъде, така ще бъдат нещата.
Ето да ви кажа нещо за финал, като говорим за пари. Да. Този въпрос е турски поток или южен поток, или български поток, или не знам какъв си поток, за който ставаше дума, че Борисов го носил на хартия и го на лище и го показвал на Джуниор Тръмп. Сетих се и тук си го записах 2001 година на въпрос на народен представител Мартин Димитров от ДБ, мисля, че е в момента. Този е бил министър Андрей Живков и той е ПП. Каква е цената на този поток, балкански поток? Е в отговора. Той казва 2 милиарда и 500, там и 600 лева без ДДС са вложени не по европейски средства или нещо друго, а от бюджета на държавата. Изтеглен е заем на обща стойност 538 милиона и 500 хиляди и така нататък евро от 10 банки. Очакваните приходи за 21 са в размер на, внимавайте, тук ще дръжте се да не паднете, 215 хиляди лева за 22 година 382 хиляди лева и общо взето, за да се върнат тези пари на държавата, ще минат вероятно 15-16 години. Това е само един драстичен пример.
Аз ще ви дам и другия пример. Не са само парите. Разваления чернозем, който унищожение чернозем,
унищожените артефакти, които са археологията, която минава отдолу. Еми, този проект го правиха само гербаджийските фирми. Ние знаем каква е кражбата и тези хора ще бъдат ревизирани, ще питат и ще бъдат питани утрешния ден. Защото нас в момента не ревизират по много жесток начин. Но това е много добре за нас, затова защото ние в момента се учиме как да ревизираме утрешния ден и ние. Защото всичко ще бъде реципрочно. Каквото и ни правят, това ще правим утре и ние. Но ние, не, искам да кажа, че тези олигарси, които откраднаха българските пари, не само български, и европейски, но те не са европейски, пак искам да кажа, защото ние плащаме 1 милиард евро, даваме вноска на Европа и европейците ни ги връщат под формата за захранване на европейската икономика. Тези хора ще бъдат питани всички до един и ще бъдат ревизирани. Как можеш ти да дадеш 3 милиарда и да получаваш по 200 хиляди? Защо не направихме производства? Защо не направихме напоителните системи? Това е абсолютно. Това са хора, които не управляват некадърници, хора, които са с много голямо его. Ние знаеме как го потупаха в Турция по раното и той каза, да, няма проблем, ще го направя този проект. Ами и в семейството не е така, бе. Кажи, имам опозиция, трябва да питам опозицията, ще говоря. Семейството, някой се огъне, каже, бе, жената, чакай да питам децата, да видят това. Той, бе, той е нашия, отива там, подписва договора, а бе, кой е, бе, аз ще ми направя. И той не закупа. Е така не закупава навсякъде човека с голямо его и с големи зависимости. Затова имаме против. Защо ни закупаха държавата? Ще ги питаме. Е, това е цялата работа. Повече не трябва да ни управляват хора, които са с такова голямо его. Като Бойко Борисов, като Пеевски. Ими, това нещо струва много на държавата. Това е.
Добре. Не е добре, но свършваме тук. Желая ви успех.
Благодаря и на вас също.
Тук беше Павел Стоименов, най-големия зеленчукопроизводител в България. Член на партия Величие.